Blaðsíða 72. Þarna, sagði hann æstur og benti, beint fyrir ofan hólinn. Siggi ók varlega upp á litlu hæðina sem var í 100 metra fjarlægð. Þar drap hann á vélsleðanum og fór að baki. Bíddu hérna, sagði hann og fikraði sig varlega áfram gegnum snjóin. Þegar hann hafði gengið nokkurt spöl, staðnæmdist hann allt í einu. Eftir smá hik lét hann sig falla á fjóra fætur og skreið þannig áfram nokkra metra í viðbót. Síðan lagðist hann endilangur í snjóin og virtist vera að horfa á eitthvað beint fyrir neðan sig. Hákon sá að það var farið að dimma á nýjan leik og bæta nokkuð í vindin. Siggi reis á fætur og gekk eins hratt og hann gat til baka til Hákonar. Það er þarna 2 til 3 metra langt gat á þunnu snjólagi sem liggur yfir sprungu, sagði hann ákafur. En ég sá engin merki um menn né sleða. Hann leit áhyggjufullur til heimins. Það er stutt í næsta hríðarkast, sagði hann. Ég verð að komast þarna niður. Niður í sprunguna, spurði Hákon. Ég ætla að færa sleðan nær. Siggi setti vélsleðan í gang og ók honum varlega áfram. Svo sneri hann sleðanum þvert á sprunguna og drap á vélinni. Hákon fylgdi honum eftir og sá að gatið í snjónum yfir sprungunni var ríflega metri á breidd.